halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo 4/3/2020 sanadka 2020 dhageystayaal waxaad naga socotaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirban iyo wariyobaga voasomali.com sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadana waxaa galabta halkan si wada jiray kala socodsiin doona Sahra Ciidan Nuuriyaniga oo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxa kamida wasiirka amniga ee maamulka Galmudug oo sheegay in isbaarooyinkii yaalay wadooyinka Galmudug aan dib loo arki doonin.
Waxaan u bishaareynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray ee isbaarooyinkaas ama business inay investigation oo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kale kulmi jiray mashruucyada horumarineed mararka qaar kood mashruuc baa meel la keenaya ee wiilasha subaysan baa hor istaagay jiray saas uu ku baaban jiray isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday maanta Galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taala.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
Soomaalidu isha ay leedahay iyo aafada socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebo wixii laga galay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
Wararka la xiriira dibadbaxyada ka socda waddanka Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Maamulka gobolka Minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ay uga gudbiyay waaxda booliska gobolka. Dacwadanu la xiriirta dilkii George Floyd oo aan madawaan hubaysnayn, kaas uu geeriyooday wax yar kadib markii sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaalada Minneapolis uu surka kaga cadaadiyay jilbkiisa. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee Minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kuna qabteen xarunta gobolka ee St. Paul waxay ku sheegeen sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka abdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabta koor lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. Dhanka kale, toddobaad ayaa xalay u bixisantay banaanbaxyada looga soo horjeedo dilka George Floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr oo ku yaala Mareykanka. Magaalada uu ku dhashay Floyd ee Houston, Texas, ayaa kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa waxa ay banaanbax ka sameeyeen halkaasi, kuwaas oo si nabadeed isugu soo baxay. Meelaha kale ay dibadbaxyada ka dhacayaan waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida Los Angeles, New York, Philadelphia iyo caasimadda Washington DC. Bandow ayaa jiray in lagu soo rogay magaalooyinka qaar, inkastoo badugu ka dhaqangalay wax ka badan 40 magaalo. Haddana banaanbaxyaasha ayaa iska indhatiray bandowgaasina watay dibadbaxooda. Dalka Brazil ayaa talaadadii shalay mar kale waxa uu diiwaangeliyay tiradii ugu badneyd oo dad ah oo gobollada dalkaasi uga dhinta cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen 1262 qof, halka uu xanuunku soo reetay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyay goobaha caafimaadka ee dalkaasi. Waddankan waa kan ugu weyn Koonfur Ameerika dhaqaale ahaan iyo dahaanba ayaa adda ah u buuxda coronavirus. Maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa sharci darro ku tilmaantay awaamirta dowladda ee lagu soo rogay magaalooyinka qaar ee dalkaasi, xadidnaan dhinaca socodka dadka iyo ganacsiga. Waxaase maxkamaddu ay sheegtay in hawshaasi maxkamaddu ay dhaqangeli doonto 14 kadib. South Africa ayaa waxa ay ku soo rogtay magaalooyinka galgidisan ee dalkeeda bishii Maajo inuu kasoo gudbinay bandow la saaro magaalooyinka, hase yeeshee dalladay ku midaysan yihiin kooxda u dooda xuquuqda madaniga ayaa waxa ay sheegtay in arrintani ay ka hor imaanayso sharciga muwaadinka, isla mar ahaantaasina ay maxkamadda sare geeyeen dacwad ka dhanaa awaamirta dowladda. Maxkamadda sare ayaa ku raacday dacwadda ay kooxdan soo gudbisay, waxaase ay sheegtay in ay awaamirta dowladdu sii socon doonto 14 beri oo soo socota. Saynisyahano waddanka Ingiriiska u dhashay ayaa isku dayaya in ay tijaabo ka sameeyaan kaniiniga xanuun baabiya ibuprofen loo yaqaan, kaas oo qorshihiisu yahay in ay daweeyaan dadka neefta dhibta marka uu ku dhaco cudurka COVID-19. Ilaa hadda ma jirto cudurkaasi dawar rasmi ah loo helay, waxaase la sheegayaa in ibuprofen hadda ay isku dayaan dhaqaatiirtaasi in ay ku daweeyaan dadka neefta ku dhigta si markaasi ay neefsasho u helaan. Ibuprofen ayaa hadda ah xanuun baabi'iye, waxaase haddii lagu guuleysto in uu sidoo kale daweyn karayo dadka neefta ku dhigta marka coronavirus uu ku dhaco ay noqon doonto tallaabo horumarsan oo dhinaca wanaagga loo qaaday. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii dunida nala socodsiinaya halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay wasiirka amniga ee maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa idaacadda VOA da u sheegay in dhammaan isbaarooyinkii yaalay deegaanada galmudug ay qaadeen, isagoo dhinaca kalena sheegay in ganacsatada galmudug ee Al-Shabaab lacagta siiya ay u aqoonsan doonaan inay argagixisan yihiin sida uu hadalka u dhigay. wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa isbaarooyinkaasi la qaaday.
arrinta isbaarooyinka waxa weeye dhulkan muddo sannado ah waxaa taallay jidka weyn ee isku xira Muqdisho ilaa iyo Hargeysa, gaar ahaan inta galmudug ka soo marta waxaa taallay jagpointyo tiro badan oo maleeshiyaad beeleedyo u yaalla. isbaarooyinkaasi intaas keliya kuma ekeen dhaqaale la qaadaya dadka socotada ah. waa la dhibi jiray gabdhaha iyo dumarka saaran gaadiidkaasna waa la farxumayn jiray. waxaana loo sheegay hadda ramadaankii lasoo dhaafay kii hadda ma ahan sanadkii hore in soonkii 26 gabdhood lagu kufsaday isbaarooyin maaragtay eriyadan ku yaalla, oo runtii dee ayaan dharaa oo dadkii socotada iyo qaylinaysa mararka qaarkoodna kala dhaca gaadiidka iyo dagaalada iyo waxaasoo dhanna sabab ayay u ahaayeen isku dhacyada beelaha. marka de isbaarooyinkaasi guud ahaanba haddana maamulkii galmudug oo meeshaan ka dhisnaa maamul ahaan functional inuu noqdo oo socdona waa suurtagal weyday. marka waxay noqotay in yani maamulkii inuu carqaladeeyo bulshadii karaamadeedii iyo sharafkeedii meeshaan deganayd, inuu maaragtay dad xun muuqaal xun Soomaalida horteeda iyo dhexdeedaba ay ka baxaan. dagaaladii socdayna waxaa laga quudin jiray isbaarooyinkaas ayaa laga quudin jiray oo maaragtay lacagaha lagu dagaalamay waxaasoo dhan laga keeni jiray hubkii gaadiidka. marka runtii dee waa ku soo baxnay isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday. maantay galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla. waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay investigareystaan oo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan, ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed. mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa ee wiilashaas subaysan baa hor istaagi jiray, saasuu ku baaban jiray.
waxaad sheegtay in isbaarooyinkii la qaaday, marka maleeshiyadii isbaarooyinkaasi ay u yaaleen iyo hubkooda halkee la geeyey?
dhalinyaradaasi waxaan u sameynay qorshe. waxaa jira ciidanka daraawiishta galmudug, ciidan la yiraahdo, oo aan rabno inaan aasaasno. waxay noqonayaan saldhigga ciidankaas. ciidanka daraawiishta galmudug waxaa saldhig u noqonaya dhalinyaradaas hubkaas culus haysata, hubkaas oo maaragtay dowladda galmudug ay xerooyin u asaan garayn doonto, xerooyinkaasna ku sugnaan doona. ciidamadaasna iyo dhalinyaradaasna tababar loo furi doono, waxbarasho ay geli doonaan, nooc dhaqan celin iyo tababar oo kale ay qaarkood ay geli doonaan, leebalada ay leeyihiin, caafimaadkooda la jeegrayn doono, daryeel iyo mushaar iyo gunnana loo la siin doono. marka dhalinyaradaas waxaan u asaan garaynay laba qaybood, laba gobol ayaa ka koobannahay. gobolka gudugna waxaan u asaan garaynay meel la yiraahdo waxaan u cayinay meel la yiraahdo Indhaqaris, oo aan maanta soo booqanay, oo gaabkacyo 45 kilometer qiyaastii ka xigta dhanka koonfureed. meel kale oo galgaduud maleeshiyaadka ku sugan oo daraawiishta aan rabnay inaan ka dhignana ayadana meel kale loo asaan garayn doonaa hadda markaan halkan ka laabanno. labadaas meelood baa loo asaan garayay ciidamada iyo tekhnikaduba gaadiidka dagaalkuna wuxuu isugu tegi doonaa meeshaas. kadibna waxaan samayn doonaa labadan gobol maleeshiyaadkaas iyo ciidamadaas daraawiishta markay daraawiish noqdaan oo tababartaan kadib bay daraawiish loo aqoonsan doonaa. waa la isku integration ayaa isku dhaf ayaa imaan doona ciidamadaas ku saabsan. kadibna xuduudaha galmudug iyo dala dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo haddii dagaalo beeleedyo ay dhacaan kala celintooda ayaa loo adeegsan doonaa ciidan nidaami ah oo maamulka ka amar qaata oo hal taliya yeesha ayay noqon doonaan oo xeerarkiga iyo qaabdhismeedka maamul ee ciidan uu leeyahay oo kale yeelan doonaan.
Dhowaan waxaad soo saarteen digniin aada u jeedinaysaan ganacsatada deegaanada galbudug oo ahayd inaysan wax lacago cashuuro ah siinin Al-Shabaab. Sida lala socdana, Al-Shabaab si qasaba ayay ganacsatada lacagaha uga qaadaan. Marka maxaa damaanad qaad ah oo aada u haysaan ganacsatada maadaama cabsi darteed ay u bixinayeen lacagaha ay Al-Shabaab siiyaan?
Horta ganacsatada galmudug joogta wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto. Annaga ayaa damaanad qaadayna oo nalaka rabaa amnigooda. Midda labaad, ganacsatada galmudug masaalix iyo interest iyo dano kama lahan deegaamada Al-Shabaab uu ku sugan yahay, oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo businesskooda ay ku lahaayeen Al-Shabaab dhexdeedis in la burburiyo markaas lagu booteeyo. Marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala galmudug oo haddana branchesyo kale Al-Shabaab gudihiisa ku leh oo markaas qofkii loo hanjabo, qofka jooga Gaalkacyo, Abacadaado ama Cabuudwaaq ama Duusemareeb, Gurceel, meel kasto xora hobyo oo Shabaab inta ay u hanjabaan u indhagaduudiyaan lacag siiya, waxaan u aqoonsanaynaa in uu Al-Shabaab fangareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaabulo dagaalada inuu yahay qofka fangareynaya oo ka dambeeya. Waxaana runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisa la dirirka oo baarlamaanka galmudug aan u diri doono sharcigaasoo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan. Marka haddii ay jirto arintaasi, runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay midka nala joogo lacagtii businesskii dadkeena inta lacag laga qaata cunug xuna uusan garanayn tootoro joogo inta telefoon usoo diro yiraahdo maaragta canshuur bixi. Runtii arintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyay Al-Shabaab, qof fangareeyay qaraxa dhacaya, dee sharcigu wuxuu ka mufaystuuna uuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo kale in halkan looga dhaqmo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O Weda Cabdiqaadir Samakaab.
Soomaalida magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlay sida ay u arkaan go'aankii ay shalay xubno ka tirsan xisbiga Jubilee ay ku doonayeen inay xilka hogaamiyaha aqlabiyadda kaga qaadaan Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa hadda mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha.
Magacayga waa Xasan Cali oo ku magacdheer Xasan Yare. Arrinta shalay baarlamaanka niyo aniga Xasan ahaan aad baan u taagsanahay Ducaale inuu meesha joogo. Sababtoo ah waa ninka keliya dadka anaga noo isna ka soo dooray nin keliya noo hadlo way. Aad baan u tagaysanay aniga soo dhawaynaya anigaas. Intaas aan fikirkiisa soo saarnay amsana.
Magaca golo. Magacaygu Cabdi Latiif Yuusuf Mubarak. Oo Isli khaas ahaan magaalada Isli jooga. Waxaan leeyahay aniga ahaan Aadan Barre aad baan u taagsanahay 100% because waa nin rageed ah markii la soo doortay 2017 ilaa hadda waa ninka Soomaaliyeed ee hadla. Marka waxaan dhihi lahaa waa guul u soo hoyatay Soomaalida ama Muslimkaba meel walba ha joogaan Kenya. Marka waxaan dhihi lahaa ha ku soo noqdo, ha ku sii joogo, sii joog baan leeyahay 100% aad baan u taagsanahay Soomaalina. Waxaan leeyahay nin walba oo madax noo noqdo waa inaan ka dambeyno hadalkiisa yeelo, aad baan u soo taageerayaa 100% Aadan Barre, 100% aad baan u soo dhaweynaya.
Magacaaga?
Magacaygu waa Barre Cali. Arrinta shalay ka dhacday State House Kenya runtii kulli waa on wax dadka intooda badan ay filinayeen, laakiin ana fikir ahaantaydu waxaan leeyahay waa loo baahan yahay in la sameeyo changes. Qofka haduu mar meesha iska joogo moogtahay wax badan uma halayn karaa, mar waxba hagaajin karaa, laakiin wuxuu halaynaa igu hagaajinaya inta badan wuxuu halaynaa farabadataa in la bedelo oo qofka lagu bedelo. Aniga shaqsiyaantayd aad baan u rabi lahaa sababtoo ah meesha wuu ku dahay. Waa nin oday oo maarta siyaasi oo dadka Soomaalida waxba unu qabtay, wax badan uu ku amaanayna way jiraan, laakiin waxaa fiicnaan lahayd in la bedelo oo qof kale oo Soomaali ah oo asaga positionkiisa gala la tijaabiyo wuxuu qabanayana la fiiriyo. Yaa aad u wacnaan lahayd.
Dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha oo aragtidooda ka dhiibanayay go'aankii shalay ee ay xubno ka tirsan xisbiga Jubilee ay ku doonayeen inay xilka hogaamiyaha aqlabiyadda kaga qaadaan Aadan Barre Ducaale, islamarkaana waxay dhegeystayaal warramayeen dadkaasi. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
galab wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. sida lagu baahiyey xarunta la socodka xanuunka COVID 19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. Tirada guud ee dadka uu soo rutay xanuunka COVID 19 ee dunida ayaa haatan ku dhow 6,400,000 oo kun oo qof, iyadoo dadka badan 380 kunna la sheegay inay u geeriyoodeen. Dalka Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay dadka ugu badan ee xanuunkaasi uu soo ritay. Tirada dadka u geeriyooday dalka Mareykankana waxaa la sheegay inay gaadhay 406,000 oo qof. Dalka Brazil ayaa isagu haatana dalka labaad ee diiwaan geliyay dadka ugu badan ee xanuunkaasi laga helay. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunkaasi.
Brazil ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday inay diiwaan gelisay kiisaskii maalinlaha ee ugu badnaa ee dhimasho ee cudurka COVID 19. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in 2,262 qof ay u dhinteen cudurka COVID 19, taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus ugu dhintay Brazil ka dhigaysa 30,199 qof. tirada dadka uu soo ritay cudurka COVID 19 gudaha dalka Brazil ayaa haatana 505,383 qof, waana dalka labaad ee kusoo xiga Mareykanka oo kiisaska uu diiwaan geliyey ay ka badan yihiin 1,800,000 oo kiis. Inkastoo coronavirus si aad ah u sii faafayo, dhimashaduna ay sii kordhayso, haddana madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sii wada inuu meesha ka saaro xajmiga dhibaatada cudurkan safmarka ah. waxa uu ugu sheegay taageerayaashiisa bannaanka xarunta madaxtooyada ee Braziliya inuu ka qoomamaynayo dhimashada qof kasta, laakiin waxa uu yidhi taasi waa aayaha qof walba. Khubarada caafimaadka dunida ayaa in muddo ahba ka digayay in cudurka COVID 19 uu labakacleyn karo haddii ay dowladuhu dib u furaan ganacsiyada. Saraakiisha dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in tirada kiisaska dalkaasi ay laba jibaaranto 2 toddobaad ee kasta, taasi oo haatan kor u dhaaftay 35,000 oo kiis. dalalka Bolivia, Mexico iyo Venezuela ayaa bilaabay inay toddobaadkan dib u furaan ganacsiyada xilli ay hay-adda WHO ee caafimaadka dunida ku dhawaaqday in Latin America iyo Caribbean-ku ay yihiin goobaha ugu daran ee dunida ee uu faraha ba'an ku hayo coronavirus. khubarada ayaa sidoo kale ka digaya suurtagalnimada in COVID 19 uu mar kale si xooliyah ugu faafo Mareykanka, oo ay kumanaan qof isugu soo baxeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo rabshadaha ka dhanka ah bulshada madow, iyadoo mudaaharaadayaashu aysan u hoggaansamin hagayaasha ah in bulshadu ay kala fogaadaan lana xirto maaskarooyin. dhanka kale, warbixin cusub oo talaadadii ay soo saartay Britain ayaa sheegtay in dadka laga tirada badan yahay ee Britain ay u dhintaan COVID 19 si ka badan dadka caddaanka ah. warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Britain ayaa sheegtay in dadka asal ahaan ka soo jeeda Bangladesh ay wajahayaan labanlaab halista u dhimashada COVID 19 marka loo eego bulshada caddaanka ah ee dalkaasi. dadka reer Britain ee asal ahaan ka soo jeeda Asia sida Shiinaha, Hindiya iyo Pakistan iyo qowmiyadaha madow ee Caribbean-ka ayaa 90% waxaa la sheegayaa in laga yaabo inay u dhintaan cudurka COVID 19. warbixintu waxa ay sheegtay oo qoran natiijooyinka ay heshay, laakiin ma aysan bixin wax talooyin ah oo ku saabsan sida lagu dhimi karo tiradan walwalka leh. xogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay inay caddahay in dadka madow iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay ay khatar weyn ugu jiraan inay u dhintaan cudurkan COVID 19, laakiin waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay in aysan jirin hagayaal arrintaasi wax looga qaban karo waqti xaadirkan.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA Washington.
dibadbaxyadii xalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka dalkan Mareykanka ayaa intooda badan rabshad la'aan ku soo dhammaaday. dadka ka qayb qaatay dibadbaxyadan ayaa iska dhagatiray bando ay dowladdu ku soo rogtay meelaha qaar. haddaba faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyadaasi waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa weli ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota. magaalada New York ayaa dibadbaxyaashu ay saacado badan ku sugnaayeen buundada isku xidha xaafadaha Brooklyn iyo Manhattan kadib markii ay booliisku jidka xidheen. booliiska magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa adeegsaday qiiqa dadka ka ilmeysiiya si ay u kala dareeriyaan dibadbaxyaal tiro badan oo iska dhigatiray bandow ay booliisku ku surugeen magaaladaasi kaasoo bilaabayay 9:00 habeenimo. wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan dalka Mareykanka la xidhay dad ka badan 9,000 qof oo iyagu ka qayb qaadanayay dibadbaxyada rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay Mareykanka. magaalada caasimada ee Washington ayaa dibadbaxyadii shalay ka dhacay ay ahaayeen kuwo nabdoon, iyada oo isniintii ay booliisku xoog ku kala dareeriyeen dibadbaxyaasha si uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump jidka uu maro isagoo booqanayay kaniisad ku taala Washington. Magaalada Los Angeles ayaa iyadana ay ka dhaceen barnaamijyo iyada oo duqa magaaladaasi uu ka mid ahaa dadka taageerada u muujiyay dibadbaxayaasha ka cadhaysan dilka nin madow ah. Sidoo kale barnaamijyada ayaa ka dhacay magaalooyinka ay ka mid yihiin Miami, Houston, Orlando, New Orleans, Seattle, Portland iyo Madison oo ku taala gobolka Wisconsin. Maamulka gobolka Minnesota ayaa sheegay inay bilaabeen dambi baaris lagu sameynayo booliska gobolkaasi si loo baaro inay xadgudub sameeyeen qaar ka mid ah askarta booliska. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay rabshadaha ka dhacay magaalada New York oo xoran u ah qaramada midoobay. Sidoo kale baadiriga u sarreeya madhabta katoliga diinta kristanka Pope Francis ayaa walaac ka muujiyey dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda gudaha Mareykanka. Ra'yi ururin ay sameysay wakaaladda Reuters ayaa lagu sheegay in 146 dadka Mareykanka ah ay taageersan yihiin dadka ka carooday dilka George Floyd. Sidoo kale ra'yi ururinta ayaa muujisay in 550 ay dadweynuhu ka xun yihiin qaabka uu madaxweyne Donald Trump arrintan u maamuray. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu taageersan yahay muwaadiniinta dareenkooda ku muujiyay bannaanbaxyada, inkasta oo qoraallo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku hanjabay inuu awood militari wadeegsan doono dadka rabshadaha sameynaya. Madaxweynihii hore Mareykanka George Bush ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in dadka Mareykanka ee madow lagu xadgudbay islamarkaana aan arrintooda si wanaagsan looga jawaabin. Madaxweyne Bush ayaa sheegay in dilka George Floyd ay ahayd dhacdo aad u furxun, isagoo tilmaamay in aad ugu xun yahay cadaalad darrada uu sheegay inay halis gelinayso Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaaluhu ugu xoogan yahay ee loo yaqaano G7 oo lagu soo daro dalal uu Ruushku ka mid yahay. Arrintan ayaa dalalka xubnaha ka mid ah qaarkood ay ka hor yimaadeen. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa haddaba arrimahaasi ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugana gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka.
Horta shirkaas ayaamaanba uu iska ragaadsanaayo runtii muran baa ka taagnaa. Waa kii markii hore yar waxaa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaray Mar-a-Lago ee ku yaala Florida. Marka waa tiil lagu kacay oo la yidhi business aad adigu leedahay kuma qaban kartid shir. Waa kii Camp David u bedelay. Waxay ahayd runtii inuu dhaco June 10th sanadkan. Laakiin haddana waxa weeyaan iyadoon ba maaragtay wax kaleba la gaarin oo ayaa waxaa arrinta tan coronavirus ayaa baqdinteedii iyo arrimaheedii ay yimaadeen. Marka wuxuu yidhi madaxweynuhu waxaa ay u badantahay in shirka laga dhigo maaragtay saarag ama conference video leska arkayo inuu u dhaco sidaas. Laakiin ilaa hadda ma caddayn in meel laysugu tegayo la qabanayo.
Waan gartay waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dalalka G7 ama 7 dal ee ahaayeen ku filayn dalalka in lagu soo daro ayuu soo jeediyey. Waayo dalalkaas
horta wuxuu soo jeediyey inuu ku daro 3 waddan oo kale oo ay ka mid yihiin Australia, ama 4 waddan oo kale, Australia, India, South Korea and Russia. Runtii ujeedadana waxaa loola jeedaa China oo uu debriyaan ku kacsan yahay. Tan oo maleemaayo inay dhacayso waayo Ruushka sanadkii 2014 baa laga saaray isagu jeed baa loodhan jiray marka uu ka qayb gali jiray shirarka 7 waddan ee barwaaqa sooranka ee Yurub iyo Mareykanka isugu jiray. Laakiin markii uu qabsaday waddankan Ukraine uu ka qabsaday jasiiradda Crimea ama badda ku taala badda Black Sea-ga badda madow, markaasaa laga saaray inay shirka uu kasoo qayb galo. Marka hadda arrinta tan ah inuu yiraahdo Ruushka iyo Australia, India iyo South Korea soo gelinaya maaha waxay wadamadii kale ee G7-ka ku jira ama wadamadii barwaaqa sooranka 7 ahaa ay aqbaleen ilaa hadda.
Waan gartay. Madaxweynuhu wuxuu ka hadlay maalmood aan raade dalka Shiinaha ayaa wuxuu soo jeediyey soo rogay amarro dhinaca amniga ah oo muddaba uu daba socdo jasiiradda Hong Kong, wuuna ku guuleystay. Madaxweynaha Mareykanka ama dowladda Mareykanka waxay tiri sabida aanu la dhaqmi jirnay Hong Kong waanu ka bedelaynaa oo waanu ku adkeynaynaa dhinaca hadii laga hadlayo heshiisada ganacsigaas. Bal faahfaahinta arrintan si waa maxay isbeddel ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ee ku aadan Hong Kong?
Hong Kong iyo Taiwan midna xuquuq ma samayn karo, waayo waddankan Shiinuhu waa waddan xoog leh, waa waddan maaragtay waddamada ugu dhaqaalaha badan buu hadda ku jiraa, berigii hore waddan ka faqiira buu ahaa inkastoo dad badan leeyahay. Meesha la yaado Hong Kong, Ingiriisku wuxuu xukumayay 160 sano ayuu xukumayay. 1979-kii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyay sidii balantu ahayd China. Heshiiska wuxuu ahaa China iyo ka dhexeeyay Hong Kong maadaama ay dimuqraasi ahayd, ay waddan dimuqraadiyad isku doorto oo dee codka xorta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan, laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan China oo aanay ahaan dee dowlad madax bannaan, laakiin xukun gaara ay leedahay. Marka kan China kasoo wareegay oo haddana ay dhici kartaba inay xoog kula wareegaanba, hadalkan uu soo jeedinayo madaxweyne Trump waxa laala waxay soo kordhinaysaa male, waayo China awood kaga qaadi maayo. Tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan kusoo daray wadamada kale iyadoo loola jeedo China ma sii hagaajinayo xidhiidhka ka dhexeeya China iyo Maraykanka. Maraykankana runtii ma aha, Maraykanka ma marmo China, waa waddan xoog leh, waa waddan dhaqaale leh, aada bay isugu xidhan yihiin. Marka arrintaas waxaa laala wax ka soconaya inuu Maraykanku cadaad isku Taiwan ba waxba ka qaadi waayey oo Maraykanku awood waayey inuu aqoonsado kadib markay China ka go-een.
Dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka ku xeel dheer islamarkaana ku sugan gobolka Virginia waddanka Maraykanka una waramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere. Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan, bahaatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington idinka imanaysa qaybaha wakhtigay nooga haray waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii oo kooban iyo jamaal axmed cusmaan
maamulka gobolka minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ahi dacwad dhanka xuquuqda madaniga ay uga gudbiyey waaxda boliiska gobolka dacwaddanu la xiriirta dilkii george floyd oo aan in madow aan hubaysnayn kaasuu geeriyooday waxyar kadib markii sarkaal ka tirsan ciidamada boliiska magaalada minneapolis uu surka kaga cadaadiyey jilibkiisa gudoomiyaha gobolka minnesota tim wals iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kuna qabteen xarunta gobolka ee st paul waxay ku sheegeen sidoo kale ay baari doonaan qaybta boliiska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabta koor lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka dhanka kale toddobaad ayaa xalay u bixisantay bannaanbaxyada looga soo horjeedo dilka george floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr oo ku yaala maraykanka magaalada uu ku dhashay floyd ee houston texas ayaa kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa waxa ay bannaanbax ka sameeyeen halkaasi kuwaas oo si nabadeedo isugu soo baxay meelaha kale ay dibadbaxyada ka dhacayeen waxaa ka mid a magaalooyinka waaweyn sida los angeles new york philadelphia iyo caasimada washington d c bandow ayaa jiray in lagu soo rogay magaalooyinka qaar inkastoo badugu ka dhaqangalay wax ka badan 40 magaalo haddana bannaanbaxyaasha ayaa iska indhitiray bandowga siina watay dibadbaxooda dalka brazil ayaa talaadadii shalay mar kale waxa uu diiwaangeliyey tiradii ugu badneyd oo dad ah oo gobollada dalkaasi uga dhinta cudurka covid 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen 1262 qof halka uu xanuunku soo reytay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka ee dalkaas waddankan waa kan ugu weyn koonfur ameerika dhaqaal ahaan iyo dadahaanba ayaa adda ah u buuxda coronavirus maxkamadda sare ee koonfur afrika ayaa sharci darro ku tilmaantay awaamirta dowladda ee lagu soo rogay magaalooyinka qaar ee dalkaasi xadidnaan dhinaca isu socodka dadka iyo ganacsiga waxaase maxkamaddu ay sheegtay in howshaasi maxkamaddu ay dhaqangeli doonto 14 beri kadib south africa ayaa waxa ay ku soo rogtay magaalooyinka galgadisan ee dalkeeda bishii maaj aynu kasoo gudbnay bandow la saarayo magaalooyinka hase yeeshee dalladay ku midaysan yihiin kooxda u dooda xuquuqda madaniga ayaa waxa ay sheegteen in arrintani ay ka hor imaanayso sharciga muwaadinka islamar ahaantaasina ay maxkamadda sare geeyeen dacwad ka dhanaa awaamirta dowladda maxkamadda sare ayaa ku raacday dacwadda ay kooxdani soo gudbisay waxaase ay sheegtay in ay awaamirta dowladdu sii socon doonto 14 beri oo soo socota
labaatan dhallinyaro soomaaliya ayaa la sheegay in lagu xiray dalka masar kadib markii la qabtay iyagoo isku dayay inay u gudbaan dalka liibiya warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni
in ku dhowa 20 qof oo tahriibyaal soomaaliyeed ayaa lagu xiray xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi liibiya kuwaasoo isku dayayay in ay si sharci dara ay ku galaan dalkaasi tahriibyaasha soomaaliyeed oo gaaraya 19 qof ayaa ah wiilal dhallinyaro ah waxayna markii hore si sharci dara ay uga yimaadeen dalkaasi suudaan ciidamada masar ee ilaaliya xuduudaha ayaa gacanta ku dhigay dhallinyaradaasi iyo muqhalisiintii la socday waxaana lagu xiray saldhig ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka aswaan ee waddankani maxamed aadam gaas oo dhallinyarada ku booqday goobta ay ku xiran yihiin ayaa iga waramay tirada tahriibyaasha soomaaliyeed iyo qaabka loo soo qabqabtay muhaajiriintaasi
waxay ku xiran yihiin aswaan oo hadda ay ku xiran yihiin qismiga aswaan aljadiid tiradoodana waxaa weeye 19 dhallinyarada soomaalida ah maya waa wiilal dhammaantood waa wiilal wax habla ah kuma jiraan dhammaantood waa wiilal magarad walaalow sida ay noo sheegeen oo iyo xaqiijiyeen saraakiisha ama gacanta ku haysa masaarida ah xuduudda dhanka liibiya ayaa u socdeen maadaama ay waxay kasoo wareegeen dhanka suudaan baa laga soo kaxeeyey suudaanna waxay rabeen dhanka masar inay ka geliyaan marka gacanta waxaa ku dhigay ciidanka masaarida ayaa gacanta ku dhigay xuduudaha ilaaliya magaraas
tahriibyaasha soomaaliyeed oo si sharci dara ah ku soo galay dalkani masar isla markaasina doonayay in ay si sharci dara ay ku gaaraan dalkaasi liibiya ayaa ah maxkamad sugayaal sidoo kale maxamed aadam gaasa ayaa ka warbixinaya dadaalada ilaa iyo iminka jaaliyada iyo safaaradda soomaaliyeed ay ka heleen muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran waddankani.
Wallaahi hadda anigu seventy fiican inay haystaan baan aaminsanahay, maadaama ilaahay liibiya uuna u dhigin oo dowladda masar ay gacanta ku hayso. Sida ii sheegeenna aad macaamil wanaagsan iyo si sharaf leh dowladda masaarida iyo ciidanka masaarida ula dhaqmeen, ma garad wax dhibaata ila kulmeen ma jiraan. Halka waxaa ka maqan doorkii jaaliyadda soomaalida iyo safaaradda soomaalida.
Labadii sano ee ugu dambeysay waxaa aad u yaraaday muhaajiriinta soomaaliyeed ee sida sharci darada ah ku soo gala dalkani, tan iyo markii dowladda masar ay joojisay tahriibyaasha ka bixi jiray xeebaheeda. Dalka Masar waa meel dhowr sano ka hor ay ku geeriyoodeen boqolaal Soomaali ah oo ay la degtay dowladii ay saarnaayeen iyaga oo ku sii jeeday dowladaha reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhowaan muddo 9 bilood ah ciidamada AMISOM ugu kordhiyey xilliga joogitaankooda Soomaaliya maadaama waqtigoodii hore uu dhammaaday, waxaana sababta waqtiga dheeriga ee loogu daray lagu macneeyey in Soomaaliya ay ka gudbiyaan xilliga kala guurka isla markaana ay ka qayb qaataan sugidda howlaha ammaanka ee doorashooyinka inagu soo wajahan. haddaba maxaa diidaya in kaalinta AMISOM ay buuxiyaan ciidamada Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyey dib u dhiska lagu waday? waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Maxamed Cali iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cali.
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay saaxiibkay Sheekh Nuur wa salaamaya. In muxuu ahaa loo kordhiyo ciidamada AMISOM mandate-ka ay waddanka ku joogaan oo Security Council-ka ay 9 bilood ugu daraan waa arrin la filayay, waa arrin muxuu ahaa ay ku saxan yihiin, maxaa yeelay AMISOM waddanka waqti badan bay joogtay, wax badanna way qabteen. marka hadda maadaama uu ku aaday sanad waqtigii muxuu ahaa time code uu dhacahay loona baahan yahay weli aan la gaarin muxuu ahaa adaaftii muxuu ahaa shalay loo dalbay inay dalka imaadaan, in lagu kordhiyo 9 bilood waa muxuu ahaa waa arrin aad u fiican, waana soo dhaweyneynaa. Sababta keenaysana waxaa weeye saad ogtahay Xasan Kaafi, waddankeenna burbur wuu burburay, institutionadiisii ciidamadii wax walbo dhan way burbureen. hadda marka dib u kabashaa jirta, marka welin iskuma filna ciidankeeni ma gaarin heer maanta uu la wareegi kara muxuu ahaa dhammaan xuduudihii muxuu ahaa dalkii oo dhan uu la wareegi kara. laakiin AMISOM waqti badan bay dalka joogtaa, xilli hore ayay ahayd in laga shaqeeyo muxuu ahaa AMISOM hadii dalka baxda in ciidan Soomaaliyeed uu waddanka muxuu ahaa uu hara, laakiin dowladihii hore ayaan ka shaqeynay arrinta iyadoo muxuu ahaa dhalashayska. laakiin hadda waxaa socda in ciidankii muxuu ahaa Soomaaliyeed tobabar fiican u socdo, la tayeeyey meel fiican, hadda way marayaan. marka halkan sana in 9 bilood lagu darana waxay xal u tahay, maadaama dalka doorasho uu galayo, doorasho u socdo, in cadowgana lala dagaalamahay, in muxuu ahaa dowladdii muxuu ahaa tobabaradii ciidankina ay socdaan intay doorashada ka dhacaysa, in muxuu ahaa kaalintoodii muhiimka ahayd AMISOM inay sii joogto waa arrin aad u fiican.
Hayanuur Sheekh Cismaan.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Waad mahadsan tahay Xasan Kaafi, walaalkay waan salaamaya wadoodii gula jira saaxiibkay Cali. horta waxa weeye waxa muhiim ah bulshada Soomaaliyeed inay fahmaan waxa ujeedku u yahay AMISOM. waxa loo keenay waxa weeye kow, number one waxaa ka ahayd argagixiso inay la dagaalamaan, waxaa ahayd inay la dagaalamaan oo ilaaliyaan xarumaha dowladda, inay ilaaliyaan oo wixii dowladnimada sistemka ay ku socoto ka soo horjeeda in ay waxa weeye ay ka leexiyaan ayuu hadafkoodu ahaa. laakiin maanta waxaad moodaa inay nagu qaangaareen oo 15 sano ay ku sii dhowdahay xilliga ay waddanka joogaan, wax ujeeda iyo wax hadafoo laga gaarayna ayna jirin. waxaan ognahay la dagaalanka argagixisada 24 milyan lacagan ka yarayn ayay sanadkii ku qaataan oo dakhli iyo beesha caalamka ku siisaa wey. hadday UN u kordhiyeen mandate ay siiyeen, innaga ma noo qalantaa ciidamo? waxaynu leenahay hadda sanadihii u dambeeyey walow ay jiraan xilli gaabis ay jirto, haddana ciidamo isku dhaf ah oo waddanka laga sameeyey ayaa jira oo dowladdan xilliga ay awood siin jirtay. waxaan leenahay ciidamo la tayeeyey oo amniga sugi kara oo doorashooyinka ilaalintooda iyo madaxda qarankaba ka qayb qaata ayaan leenahay. iyaga ayaa nagu filan oo maanta la rabaa inaynu tijaabino wixii dhibaha naga dhacay inaynu maanta kasoo kabanno inaga ciidamadeenu amniga sugaan baa lalaga doonayaa. Laakiin maanta inaynu kusii jirno amasonba doorashadii noo ilaalinaysa oo waxa weeye madaxdii qarankeenana ilaalinaysa waxba noo tari mayso. Waxaa haboon kharashaadka la siinayo amasom lagu bixinayo lacagta la dagaalanka argixisada oo sanad walba lagu bixiyo 24 million iyo kasii badan in lagu bixiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta iyaga taliyaashooda iyo talisyadooda iyo cololka kala duwan uu ka kooban yahay oo ilaa goboheer maamul goboleed iyo heer federaal mid walba in lagu tayeeyo oo dhaqaalaha lagu siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waana isleeyahay 100% kaalinta amasom way buuxin karaan.
Cali, waad maqlaysaa qaabka uu Nuur Dooda u dhigay. Adiga haddii aan ku weydiiyo maxay muhiim u tahay in ciidamada amasom loo kordhiyo joogitaankooda Soomaaliya?
Xasan kaafi waa maasan tahay. Waxaan rabaa hal mar inaan u iftiimiy saaxiibkay Sheekh Nuur, amison mandateka waddanka ay ku joogta qaybta muxuu ahaa si peacekeeping ama nabad ilaalinta ah ma ahan bisa argagixisiin la dagaalamaan. Waxa weeye waddanka argagixisi kalix ma ahan wax lala dagaalamaya. Waxaa jira kooxo hubaysan oo argagixisi laftooda aan ka tirsanayn oo dhibku ah dalka kuwaas laftooda inay qabtaan wax ka qaabtaan wax alla wixii lid ku ah muxuu ahaa dowladnimada bay amison muxuu ahaa mandatekooda waddanka ku joogaana. In hadda loo kordhiyana waxaa sabab u noqonaysa ciidankeenna waa tayadiisa hadday socotaa waa la diyaarinayaa. Saad og tahay waddanka dagaal ku jira waxa la dagaalamaya argagixiso. Argagixisada waa dad hubaysan oo hub muxuu ahaa culis haysta oo meel walba laga kaalmayna. Laakiin ciidankeenna ma haystaan awood maanta u dhiganta awoodda ciidanka amison ay haystaan. Hadda waxaan umaynaysaa waa markii muxuu ahaa lixaadan umaynaa hadda loo fadhin loo extension loogu darhay mar hore ayay ahayd hadduu bilaaban lahaa muxuu ahaa nidaam in ciidanka amison si looga baadcinimada Soomaada la dhiso meel fiican bay mari lahayd. Amison doorashada dalka intay ka dhacayso waa inay dalka joogtaa waa mandatory loo kordhiyo waa arrin ay ku saxan yihiin ay ku saxantay security council-ka ku saxnaayeen. Markay dhamaysato doorashada laga baxana ciidanka hadda la diyaarinayo ayaa la wareegi doona muxuu ahaa meelaha hadda amison ay ka baxaysa balan baa dhici doona si amison waddanka uga bixi lahayd. Waddankeena waxaad ogtihiin waxaa saaran xagga hubka cunaqabateen baa saaran monitoring group-ka ayaa anaga muxuu ahaa aad nala socda xaaladeena. Hubka weyn qoriga muxuu ahaa akaha ka badan looma ogola dalka marka wax badan baa jira. Marka beesha caalamka lafteeda Soomaaliya uma ogola in ciidan dhistaan hadda ayaa laga rabaa dowladda Soomaaliya ayaa laga rabaa. Amison hadda laftooda waxay wadaan muxuu ahaa sidii waddankan ay muxuu ahaa ugu faaruqi lahaayeen sababtoo ah waqti badan bay joogaan shaqo badanna way qabteen. 9 bilood hadda loogu daray hal sano waa loogu dari karay laakiin 9 bilood wax loogu daray waxaa weeye in muxuu ahaa ay shaqada inta u hartay ay qabtaan.
Nuur, maxaad ku soo weynaysaa in kaalinta amison ay buuxin karaan ama ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya?
Waxaan ku sababeynayaa horta sababta waa wax iska muuqda laakiin waxaan rabaa saaxiibkay Cali inaan ka saxo. Wuxuu yiri ama ciidamada amasom waxay noo horeen dhiiggoodu yiri maanta inagu waynu isla joognay waa laga yaaba saaxiibkay wax badanna waa isnaqaanaay. Maalinkii 2011 al-shabaab laga saarayey xamar waxa weeye meeshii ay joogeen bay hadda weli joogaan. Ciidan amasom oo maanta nin al-shabaab intay yaqaanaan soo qaban kara ma jiraan. Waxaa la rabo al-shabaabka inay soo qabtaan oo ay tayeeyaan oo qabtaan oo xogtooda keenaan waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Iyaga ayaana ugu muhiimsan uguna firfircoon shaqo ayna qabanina dee amasom ma qabato. Amasom waa niman iswaardiyeeya iyagu naftooda ilaashada baabuurta waaweyn ay ku gabadaan. Taas waxay ku tusinaysaa oo tusaale noogu tahay oo sabab ugu noqonaysaa in ayna amasom ay rabto meesha inay lacag ku qaadato oo maalin walba mandate-ka loo kordhiyo. Maalin la yiraa 2 bilood baa loogu daray, maalin la yiraa 3 bilood baa, maalin la yiraa 9 bilood baa loogu daray. Intaasuun inay ku joogto ku lacag qaadato danta ay leedahay waa intaa keliya wey. Laakiin waxaa muhiim ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la daryeelo, isaga mushaarka loo kordhiyo, la habeeyo, walow dib u habeyntiisi wax badan hadda maanta meel fiican ay soo gaadhay. Haddana kharashaadka iyo waxa weeye ku baxaya in iyaga lagu bixiyo, la tayeeyo, iyaga kor loo soo qaado si ay u noqdaan kuwo isku filan. Marka waxaa la rabaa Dr. Cali in runta la isu sheego oo waxa weeye amasom meeshan way nagu danaysatay inagu inaynu isku tashanno ciidankeena xoogga dalka Soomaaliya moralkooda iyo dhaqaalahooda iyagu inaynu inagu dhisanno oo inu habaysanno si aynu u gaarno mustaqbalka soo socda. Waxaan ognahay 2016 markii doorashadu ayna dhicin ka hor waxaa lagu doodayay oo idaacadaha iyo meediyaha lala fadhiyay amasom markii doorashada na gaarsiiyaan waa ka baxaynaa war maanta electionka soo dhow hadda sanad wax ka yar uu ka haray, hadday dhamaato, hadday sidoodan u sii joogan oo dhaqaalihii ku qaataan oo adduunka maalin walba UN ku kordhiyo mandate uu siiyo, maxaa noo faa'iido inaga way. Marka waxaan ku soo koobayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyaga amaanka sugi kara, iyaga ku filan, hadday naba sugita hadii booliska hadii military taayba, amniga dalka iyaga ku filan, iyaga tayadoodii iyo dhaqaaleyntoodii iyo moralkoodii in la dhiso iyaga ha lagu dadaalo way.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cali.
Halka Xasan Kaafi wuxuu yahay Amison kuma ballan furi karno. Amison dalkan meesha ay ugu yimaadeen waan ognahay, meesha maanta u joogana wada socotaan. Amison awoodda maanta burburisay argagixisada ayaga weeye, awoodda maanta ciidanka Soomaaliyeed garab ka siinaysa dagaal walba ay galayaan ayaga weeye. Markaan u fiirino tayadooda awoodda, sababtoo ah baabuurta ay haystaan iyo tababarka ay haystaan, markaad aragto, markaad u fiiriso, Amison waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah dowladnimada iyo muxuu ahaa ciidan dhisin inta way ka qayb qaateen. Markaan u fiirino sagaalkan bilood ee hadda la siina security council-ka iskama ansixin sagaalka bilood, ayaga laftooda ayaa la hordhigay inta ay ku soo afjari karaan dagaalka hadda ay ku jiraan. Waxaan filayaa waa waqti aad iyo aad u yahay sagaalkan bilood, waxaad badan maahan. Waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay sagaalkan bilood in muxuu ahaa ay wax badan ku qaban doonaan, ayna gaarsiin doonaan muxuu ahaa meel ciidanka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed looga tegi kara inay gaarsiin doonaan. Marka Amison dalkan si fiican bay muxuu ahaa xasilooni badan bay ku soo dabaaleen, way jirtaa. Marka horta hal laguma dhaliili kara, hal la ogaada. Waxaan rabaa umadda Soomaaliyeed halna u sheego, dowladda Soomaaliyeed baa laga rabaa ciidan Soomaaliyeed inay dhistaan. Amison inay ciidan Soomaaliyeed u dhisto meeshan maahan. Amison waddankan isagoo xaaladiisa aad u adag tahay baa la keenay. Dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed ay jirtay baa codsatay, wax badan bayna qabteen. Lama dabooli kara doorkaas muhiimka ah iyo awoodda military ay nagu caawiyeen. Waan uga mahadcelinaynaa dalalka ay ka soo joodaan, waan uga mahadcelinaynaa shaqadaas fiican ay qabteen. Waxaana leenahay sagaalkan bilood hadda soo socotana inay muxuu ahaa ka yar weli inayba keeni doonaan waqtiga muxuu ahaa ay ku soo afjari doonaan baan leeyahay.
Haye Nuur, dhinacaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Waxa weeye xalku horta wuxuu yahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa biyo sacabadaada looga dhargaw. Wax ciidan Uganda leedahay, Burundi uu leeyahay, amni nooma sugayo, argagixisana naga difaaci maayo, madaxda qarankeennana ma difaaci karaan. Waxa muhiima waxa inagu leenahay inaynu ku tashanno ciidankeenna iyo awoodda inagu aynu leenahay. Waxaa haboon in meesha runta aynu wajahno, kuna talagalno inaynu inagu isku filnaano oo ciidankeenna moralkooda dhisno, dhaqaalahooda dhisno, oo waxa weeye difaaci qaranka inaynu xoogaysano, awooddiisa la dhiso. Taas baynu ku faa'iidi karnaa. Waana waxyaalaha dastuurku siinayay ka mid tahay dowladda federaalka in difaaca qaranka iyo wasaaradda gaashaaniga in la tayeeyo. Marka tayadaas baynu ku faa'iidi karnaa, taasaan xal u arkaa. Marka sagaalka bilood waa sagaal bilood oo naga khasaartay oo lacagna lagu dulqaadanayo oo ciidanka xoogga dalkana lagu bahdilayo, wax faa'iido oo nooga soo kordhina anigu ma garanayo. Waxaan u arkaa sagaalka biloodna in waxa weeye lagu bedelo hal guuto oo tayeysan oo isku xiran oo waxa weeye doorashadana gaarsiin karta. Intaasaba ku filan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynay xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Maxamed Cali iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo haya Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, toddobaadkii hore guroogii aan barnaamijkan ku soo qaaday ka sokow waxaa isna dhowaan isoo galay gabayle ujeeda ah, uuna tiriyey hal abuur ka mid ah Soomaalida Afrikada Koonfureed ku nool lana yidhaahdo Maxamuud Maxamed Adar. Waa gabay aan tudcuyo kooban uun maanta idinka maqashin doono, kuna saabsan cudursidaha korona ee Baryahan Chief iyo Joogba dunida uga dhaartay, welina baadi goobka tallaal lagu horjoogsado iyo daawo lagula tacaala toona aan fari ka qodnayn. Isagoo aan cudurka magac dhabin ayuu bilowga gabayga wuxuu Maxamuud inooga naxsanaya in dhibaato ugu oo culusi ay aadanaha ku soo korodhay shan iyo aafo aan la arki jirini inay la soo darseen. marka aynu indhaha kor u taagno aynu u baahanno inuu qeexo sharka iyo aafada uu dareenkeenna ku kiciyey ayuu inoogu qeexayaa inuu yahay bahal yar oo yaraan badan, fayras aan isu qaban karin, iska daa inay gacantu taabatee, sidaasoo ay tahayna maaro iyo maakhad loo leeyahay. Arrin murugtay tala oodantiyo bala aguugaysa irdihii iyo adduunyadan cabsida ooda soo rogatay shar aroosan aafiyo dhibbaa uunkii soo galaye ilma aragtay oogada gala oo arami weyn reeba ibtiliyo waxaa maanta dhacay waa umuur culus. Hadday reer beri yihiin iyo hadday reer galbeed yihiinba, qaramadii sheegan jiray aqoonta, awoodda ballaaran, hubka, hantida iyo indheergarannimada sare intaba, dhaqaale ahaan maanta waa cayr fure madow ama qarka ayay u saaran yihiin markii cudursidahaas yari uu aqalladooda ku xiray ee ay ku dhici waayeen inta dibadda u baxaan in sidoodii hore ay u xoogsadaan. Weli isaga oo u dan leh qaramada dunida ka taliya ee ay la ahayd dhibaato kasta oo soo darida inay halhaleel ku maarayn karaan, ayuu inoogu wargelinayaa in amakaag awgiis ay hadda gacmahoodii dhabannada ku qalaleen. Waxaa ku soo haray inay isu tabiyaan baaqa takhaatiirta oo iyaga qudhooda wax ka qabashada cudurkan laga madoobeeyey, dabadeedna ka badin waayey in madax iyo manjaba ay kula taliyaan afka iyo sanka daboosha. Waa beriyo fiidba guryihiina jooga, abaar gibina kadibba faraha mayra, gacmaha iyo afka kala dhowra, kala fogaada oo kobtii lagu badan yahayba hareer mara, ruuxi aqalka kuugu yimaadana ebhi oo xidid ama xigto ku doona ha ahaadee, allaha alla ma yahay intaad ku tiraahid albaabka ka xiro. Wuxuu yidhi, amankaage, nimankii isbiday aalad iyo xoogii oraahdii takhaatiirta iyo eega taladooda, afka duubo aqalkaaga joog aayar socodkaaga, afartii daqiiqaba faraha ICD Maria addimada gacmaha iyo sankana aad u kala eega, awlaadiyo afada kuu dhaxda iyo aabba iyo hooyo sida uun qiyaamihii u dhacay kala isdhaysnaada, ururka masiibada watee yaan lagu imanin ebhi ruuxi kaasoo agmara aagga gurigaaga. Intaas markuu yidhaahdo ayuu eebbe wuxuu ka durhaamarayaa inuusan noo qaban xumaha dadka inta caasiga ku ahi ay ku kacayaane uu inoogu naxariisto aawada inta amaradiisa u hoggaansan, inta tabarta daran, inta diintiisa oogeysa, agoonta iyo ilmadowda, haweenka jilicsan, bukaanada awalba iimaha hore lahaa, iyo waa la joogaba kuwa samafalka u taagan. Wuxuu yidhi, allihii adduunyada dhisow kuu ergaanahay, inkastuu ardaal caasiya oo uunka rogay joogo amarkaaga qaar oo fiyo awliyaa jiraee, arday barata diintoo sharciga oogayaa badanee, allahayow agoon liidata oo aara'aa jira ee ilmadow dhallaanaa jiriyo odayo waaweyne umuliya haween uur leh oo ooman baa jira ee urugiyo dad eel hore qaba oo ii leh baa jira ee dad ixsaanka badiyo nafluhu aaminaa jira. Qaybaha dambe ee gabayga ayuu Maxamuud ammaanta eebbe ku dheeraanayaa isagoo ka baryaaya in saf marka COVID 19 uu gaar ahaan Soomaalida uga miciino, marba haddaysan u lahayn awood ay isaga caabiyaan, welina ay la ildaran yihiin duumadii iyo oo fureenkii ummadaha horu maray ay waa hore dalalkooda ka ciribtireen. Markaas buu leeyahay, Soomaalidu ishay leedahay iyo aafadaa socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone, ictiraafna eebbow wixii lagaa galay ifka iyo adaa aakhiro iyo uunka maamula adigaa ixsaan weyn u gala aabi caasiyahe adigaa abaal guda adaa naar ku aarsada adigaan ilduuf yar ahayn ee xashiya jawr aaniyo adaan ka cabsanayn eedda ruux kale e awooddaada keliyay nafluhu ku intifaacaane ammaantaada kuma koobi karo erayadaydaase ididuhu kolkay soo xirmaan laysna wada eego adaa fayda eelkiiyo dhibtiyo uurku taallada eh amarkaaga eebbow ku qaad aafadaa curatay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduhu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Ba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.